Sloboru a Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiotovo Praga, Ljupča Nakel. Добар ден, вести во 12 часот. Денешната средба Баросо-Груевски веројатно ќе расчисти дилемата дали Македонија ќе добие датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Македонската влада продолжува со задолжувањето кое според дел од економистите е префрлање од шупливо во празно, но со камата. Во Афганистан ќе бидат испратени дополнителни 30.000 американски војници, објави Обама.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонскиот премиер Никола Груевски попладне во Брисел ќе има средба со председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо. Главна тема е проблемот со името и европерспективите на Македонија. Според аналитичарите, ова е можност Груевски директно да ги изнесе македонските ставови во врска со спорот со Грција за името и веројатно ќе се обиде да го убеди Баросо дека Македонија е жртва на грчката блокада. Слађана Божиновска.
Денешната прва средба на Груевски со председателот на Европската комисија Баросо се случува и покрај тоа што наспроти очекувањата на евродипломатите, директната средба Груевски-Папандреу не донесе напредок во преговорите меѓу двете страни. Груевски не сакаше пред средбата да открие што ќе разговара со председателот на Европската комисија, ниту со какви позиции планира да настапи. Аналитичарите очекуваат тоа да биде во еден дел представување на македонската конструктивност во преговорите за името, па од таа позиција да произлезе и порака дека треба да се овозможи добра динамика на македонските евроинтегративни процеси. Не е исклучено и Груевски да се обиде да ја представи македонската страна како жртва на грчките позиции, вели политикологот Никола Сталевски.
Најверојатно ќе нагласи дека Македонија превзема позитивни чекори, дека ево имаме остварено средби, дека работа да се движи во вистински правец, дека можностите за решавање на дека можностите да се зголемуваат за решавање на тоа и така натаму и дека треба да се продолжи понатаму со една добра динамика на развој. Ево гледате, знаете, сепак грците не се отворени за тоа. Понатаму и рекла дека тоа име црвена линија.
Европската комисија есенва даде препорака за одредување датум за преговори со назнака дека таа треба да се свати како поттик за решавање на прашањето за името. Евродипломатите до последен момент покажуваат интерес па дури и оптимизам дека прашањето може да се реши до 7 декември. Денешната средба според Сталевски може да се гледа и во тој контекст. Баросо веројатно очекува брифирање од прва рака за напредокот во преговорите. Неговата порака како што очекуваат експертите сепак би била дека одговорноста е на наша страна, на нас е да го решиме ова прашање. Политикологот Владко Божиновски денешната средба ја гледа како важна и поради фактот дека ова е прва можност председателот на Европската комисија да го чуе македонскиот дел од приказната.
Македонската страна, тоа е нашиот премиер, да ги изнесе директно македонските ставови. Затоа што до сега мислам дека свидеше преку посредници, дали преку други европски дипломати, дали преку медиуми и така натаму, додека со грчката страна, поради тоа што се членки на Европската унија, комуникацијата беше директна.
На Македонија е денешната средба да ја искористи најдобро што може. Притисокот од Европа врз двете страни во спорот за дел од експертите и по завршувањето на состанокот на Советот на министрите ќе биде неопходен за да можеме да се надеваме на каков и да е напредок. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Префрлање од шупливо во празно, но со камата. Вака некои економисти го оценуваат новото задолжување на македонската влада преку државни обврзници, која само годинава достигна 200 милиони евра. Најповолни кредити се добиваат од Меѓународниот монетарен фонд, но во тој случај е потребна буџетска дисциплина. Срдјан Стојанчев.
Најголемиот проблем не е што владата се задолжува, туку зошто проектирала толку голем буџет и толку голем буџетски дефицит, велат дел од економистите со кои разговаравме. Откако ќе утврдиме дека треба да се задолжиме, вели професор Ванчо Узунов, се наметнува прашањето од каде да се задолжиме.
Ја стварно не знам зашто некој не најде земе кредити од ММФ, кој што сте по ефтини во случајот и подолгорочни за исплаќање и така натаму, значи поповолни. Е се бараат поголема дисциплина во трошењето на буџетот, тоа е МММ го прави, но тоа е тоа што треба го прифати човек.
На вчерашната аукција на државни хартии од вредност со девизна клаузула, државата се задолжи за нови 50 милиони евра кои треба да ги врати за 3 месеци. Во Министерството за финансии пак велат дека државата должи околу 85 милиони евра затоа што добар дел од направениот долг преку издавање на државни хартии од вредност е веќе исплатен. Во септември преку државни записи државата се задолжи за околу 30 милиони евра кои треба да ги врати денеска. Откако ќе го врати тој долг, од вчерашното 50 милионско задолжување на државата ќе и останат околу 20 милиони евра. Дел од експертите велат дека не е спорно стариот долг да се репрограмира со нови задолжувања. Професор Узунов сепак вели дека се создава опасност од развивање една спирала на задолжување.
Тоа што е интересно е претрување од шуплје во празно, при што шупљето му плаќа камата на празното. Тоа е многу интересно. Тоа вие претрувате од едно шуплје што е стопанство во едно празно што е буџетот, ама при тоа со камата. Така да тоа е двапати негативна политика. Така да ова краткорочно задолжување по револвинг принцип ќе стане долгорочно со голема камата која само се набилдува. Знаете, ова е кога граѓаните кои ќе влезат во црвено салдо, па ќе почне со 2000, па 5000, па 10000, па цела плата, па две плати и на крај еднаш мораја да чекаме, шо правам ја, до кога? Додека не ми ја затворат сметката?
Во јули банките не купиле државни записи со денарска клаузула. Во септември купија околу 65% од записите со девизна клаузула, а на вчерашното задолжување купија 85% од државните записи исто така со девизна клаузула. Дел од економистите велат дека од една страна стопанството нема пари да ја даде на државата на заем, а од друга дека државата ги испумпува парите од банките и тие наместо во реалниот сектор завршуваат во буџетот. Професор Зоран Ивановски сепак не се согласува со тоа.
Државата го полни буџетот за да ги финансира јавните расходи. Тие пари се враќаат во економијата.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За колку и дали ќе биде зголемена цената на струјата во Македонија треба да реши регулаторната комисија до крајот на месецов. ЕЛЕМ и МЕПСО барањето го образложуваат со зголемени инвестиции. Во западните земји моментално постои тренд на намалување на цените на струјата и гасот. Мирјана Спасовска.
Усе нагорна цена на струјата за што се залагаат ЕЛЕМ и МЕПСО, кои прикажаат дека реализирале повисоки инвестициски циклуси, можна е повисоки цени граѓаните да плакеат и на топлификација, откако и оваа компанија се придружи со слични барања. Во меѓувреме во светот има пат на увозната струја поради кризата и намалената побарувачка. Тоа влијаше со намалување на цените на услугите во некои од земите. Експертите велат дека ние се обидуваме да обезбедиме услови да се прифати електричната енергија како роба со реална цена и дека не може да има поевтина цена од реалната во регионот. Ние не работиме со нафта, туку со јаглен, а струјата ја купуваме на пазарот, која што е три пати поскапа од онаа што ја плаќаме на ЕВН и ЕЛЕМ, вели професорот Константин Димитров.
На ЕЛЕМ и на ЕВН им плаќате вкупно таму 2 денари, а ја купуваме по 6 денари, 7 денари на граница кај нас.
Реално нашата струја е три пати поевтина од онаа што ја купуваме во регионот. Мазутот речи си не се користи, односно само 5%, кој е наменет за ставање во функција на постројките што работат на јаглен. А тоа е поскапо и потешко, додава Димитров. Една од стапките врз чија основа регулаторната комисија треба да ја донесе одлуката дали ќе има зголемување на цената на струјата, се однесува на фактот дека компаниите прикажале дека реализирале поголеми инвестициски зафати.
Слушавме појавност дека цената на увозната струја е помала годинава, ама таа е само еден од параметрите. Инвестициите се многу битен момент за компаниите кои ги пријавуваат своите трошоци.
Изјави портпаролот на ЕЛЕМ Мирча Котевски. Експертите велат дека корекциите се со помали проценти кои нема да значат големо оптоварување за буџетот, но тоа негативно ќе влијае врз оние семејства кои немаат приходи. Просечно семејство за струја стојува околу 2000 денари и дополнително уште 2000 денари за парно грејење. Со оглед на нашиот стандард, скапо е минимално дополнително поскапување, но или ќе треба да се размислува да се троши помалку, или луѓето да се откажат од овие услуги на компаниите. Решението е во штедење и примена на енергетски ефикасни апарати, вели професорот Димитар Костадинов.
Ке ги смени сијалиците со оние што трошат 4 пати помалку струја. Народот ќе почне да мисли кој тоа ќе го чини. Скапа е и е многу потребно повеќе во индустријата. Не може домакинство да се користи за грејење електрична енергија. Прескапо е тоа.
Делот експерти сметаат дека мора да се најде начин непогодените слоеви да имаат бенефиции во плаќањето. ЕЛЕМ и МЕПСО побараа зголемување на цената на тарифата за 1,6%. Крајната одлука за тоа колку ќе поскапи струјата ќе донесе регулаторната комисија до крајот на месецот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Американскиот председател Барак Обама објави дека ќе испрати во Афганистан уште 30.000 војници. Во обраќањето во Војната академија Вестпоинт Обама ја објави така наречената излезна стратегија според која американските сили ќе почнат да се повлекуваат од Афганистан во 2011 година. Зоран Ќука.
Мнозинството американци не сакаат ескалација на војната и Обама се обиде да ги убеди дека неговата стратегија е вистинскиот начин да се постигне успех, јавува Ендрю Тули од Вашингтон. Во своето обраќање пред кадетите на Вестпоинт, Обама рече дека станува збор за витални национални интереси по нападите на Ал-Каеда на 11. септември 2001.
Не ми беше лесно да донесам оваа одлука, но јас сум убеден дека нашата безбедност е во прашање во Афганистан и Пакистан. Таму е епицентарот на насилниот екстремизам, практикуван од Ал-Каеда. Од таму ние бевме нападнати на 9.11. и од таму се планираат нови напади.
Обама рече дека акцијата нема да биде одговорност само на американците. Нивните сили во Афганистан ќе се зголемат на околу 100.000 војници во пролета 2010-та, а силите на НАТО се очекува да се зголемат од сегашните 40 до 45 или 50.000.
Овие дополнителни американски и меѓународни трупи ќе овозможат да се забрза предавањето на одговорноста кон афганистанските сили и ќе ни овозможи да започне повлекувањето на нашите сили од Афганистан во јули 2011 година. Токму како што тоа го направивме во Ирак, ние ќе продолжиме да и помагаме на владата во Кабул.
Според неодамнешните анкети, меѓутоа над половина од испитаните американци не го одобруваат начинот на кој Обама се справува во Афганистан. Обама изрази надеж дека американците пак ќе се обединат како и на почетокот на војната. Майкл Рубин, експерт за исламски студии во Американскиот Enterprise Institute во Вашингтон, изјави за Радио Фарда дека е охрабрен од фактот што Обама е подготвен да испрати повеќе војници во Афганистан, но изрази загриженост на најавата дека американците ќе се повлечат толку брзо.
Председателот Обама изјави дека Соединетите Држави ќе се повлечат во 2011 година. Тој може би мисли дека ова е добро да се каже, но ако Соединетите Држави се повлечат од Афганистан, соседните држави ќе почнат да се подготвуваат да го пополнат тој вакуум. Затоа страхувам оваа стратегија да не биде контрапродуктивна.
Марина Отавеј од Институтот Карнеги пак смета дека повеќе војници не можат да гарантираат успех во земја племенски поделена како што е Афганистан.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Франција и Германија поддржа американската стратегија за Афганистан, но како што изјавија председателот Саркози и канцеларот Меркел, двете земји ќе почекаат до лондонската конференција за да решат дали ќе испратат дополнителни трупи во оваа земја. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмунсен пак изјави дека очекува алијансата да обезбеди најмалку уште 5.000 војници за Афганистан. На вториот ден од расправата на меѓународниот суд за правдата во Хаг за легалноста на прогласената независност на Косово, ставовите денеска ги изложуваат представници на Албанија, Германија, Саудиска Арабија и Аргентина. Се очекува само Аргентина да изложи аргументи против независноста на Косово. Расправата во судот ќе трае до 11 декември, докога ќе бидат сослушани ставови на 28 држави, а потоа во првата половина од 2010 се очекува меѓународниот суд да даде своето давно и необврзувачко мислење за независноста на Косово. Бомбар самоубиец се разнесол пред штаб на морнаричките сили во Исламабад, при што убил еден офицер и ранил двајца. Како што соопшти полицијата, бомбашот го активирал експлозивот пред влезот на штабот, кога полицајците се обиделе да го сопрат. Иранските власти ги ослободиле петте британци кои беа приведени во заливот од како нивната јахта влезе во иранските води, јави новинската агенција Фарс. За нивно ослободување лобираше британскиот секретар за надворешни работи Дејвид Милибанд. Уредникот на сега веќе забранетиот ирански весник Сарма Јех Саджет Лајелас е осуден на 9 години затвор поради учество во илегални собери и држење доверливи информации. Лајелас е критички настроен кон председателот на Иран Махмуд Ахмадинеджад.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беше Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.